Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gjennom en lang rekke med program så har vi omtalt nordnorsk musikk I serien Nordnorsk musikkhistorie og Nordnorsk musikkportrett. Den här gången så önskar vi ha mer fokus på folken som var bak. Paul Fagerheim har utfört en undersökelse på vegne av Rock City Namsos om Nils Øybakken ifrån Mosjøen som hade studio experience och vi ska starta där. Men før vi slår på tråden til musikkprofessor Paul, så skal vi høre litt på musikken som egentlig det hele startet med. Her kommer det gamle kjenninger fra Helgeland. Ja, Paul, da har vi kommet kanskje mot slutten av den her serien. Vi har jo holdt på I noen år nå, og det har blitt mye, og vi har klart å skape debatt. Og det ser jeg kanskje som noe av det viktigste, at man klarer å skape debatt. For da blir ting lettere å huske, tror jeg. Eller hva tror du?
Ja, absolutt. Det jo sånn at folk flest bryr seg jo egentlig ganske mye om musikk I samfunnet, og mange har mange opplevelser og erfaringer fra lang tid tilbake I tid som betyr mye for folk nå I dag, og bør på en måte videreføres til nye generasjoner, helt klart.
Vi begynte jo med nordnorsk musikk helt tilbake til steinalderen faktisk. Men det en ting som du sa når du var læreren min, og det dette med den smeltedigen som Nord-Norge var, og at vi må lære oss å tenke mer øst-vest I stedet for sånn som lett for å gjøre nå nord-sør. Det noe du nå 10 år senere fortsatt står for?
Ja, absolutt. Du kan se det sånn at Nord-Norge som region da, har jo historisk sett kanskje vært veldig mangfoldig og preget av mange ulike musikktradisjoner og dansetradisjoner og har hatt sitt eget, kan du si, måte å utfolde seg kulturelt på som har vært litt mindre regelstyrt enn sørpå. Og ikke minst så har det jo vært mye kulturell utveksling, ja, sånn som du sier, mellom Nord-Norge og Østover, altså Sverige, Finland og Russland, som har satt sitt preg på regionen, og ikke minst knyttet til utvekslingen mellom det samiske, det kvenske og det norske, hvis man skal si det sånn.
Ja, og så var vi innom det irske, for det du også opptatt av, nordnorsk irsk musikk.
Ja, der det jo likheter, både i forhold til musikktradisjonene og formene og bruk av instrumenter, men også litt sånn både harmoniske og tonale, altså sånne rent musikalske særtrekk. Mm. Så jo Nord-Norge kanskje forskjellig i forhold til en del irske særtrekk når man går i detalj, men det mye fellesskap der, og det handler jo mye om at vi ser historisk en sånn kulturell utveksling mellom de her geografiske områdene. Mye knyttet til lofotfiske og sjø og hav og båter.
Og nettopp et sånt band som han Paul stadig har dratt fram gjennom disse seriene, som har en såkalt kreolisert musikk, det Publiners. Her har vi Publiners.
Jeg vet at jeg sa jeg skulle slappe av, ta fri, men så var det vel sånn så det av og til bi. Farvel harmoni, hallo slaveri, med arbeid på overtid. Når jeg legger ned med tomt batteri, så glir jeg fort over i dagdrømmeri. Farvel slaveri, god dag apati, det da jeg trenger handen di. Du kan bære meg over, over dit du er. Du kan bære meg over, vær med over dit du er. Når alt så skjer, bare flimrer forbi og hopa seg opp i ei svart mørke tid. Når jeg skriker mot livet i vilt raseri, det da jeg trenger handen din. Du kan vær med over, over dit du er. Du kan bære meg over, bære meg over dit du er. Det du som holder fast i meg når jeg slit, når strømmen tar tak og går sterk og kvit, når livet smaker bitter vin. Det du slappa, ta fri, så vart det vel sånn, så det av og til bi. Jeg skriker mot livet i vilt raseri, da treng jeg handen di. Når livet smaker bitter vin, du kan. Over dit du er, du kan bære meg over, over dit
stift.
Ja, den där fisken alltså. För en kärlighet vi borde visa den fisken. Den har alltså verkligen format Nord-Norge på så väldigt många måter. Men när vi nu går mot slutet så ska vi in på ett tema som du också har varit väldigt nöje med att hålla fram hela tiden. Och det är de människan som är bak, de som inte visas så väldigt gott. Och vi ska starta med han är Nils Øybakken. Vad vet du om han Nils Øybakken? Hur blev han intresserad I musik och vilken bakgrund har han eller hade han?
Ja, Nils Øybakken, han är ju ett känt namn i populärmusikhistorien I Norge egentligen. Kanske inte så väldigt känt för unga folk runt omkring nu idag, men egentligen så hade han ju en väldigt stor och markant roll som först som utöver och gitarrist, men inte minst som plateproducent och innehavare av ett lydstudio I Mosjøen. Mm. Och då snackar vi om väldigt tidlig I norsk populärmusikhistoria. Han hade ju väldigt väldigt mycket betydning för någon av de här verkligt stora både norska och inte minst nordnorska artisterna och han var på något en pionjär innanför det här musikproduktionsfaget I norsk sammanhang. Absolut.
Ja.
Han fick ju intresse för musik så vitt jag vet faktiskt via film. Mm. Och det är ju en ting som prägade 60-talet. Och då var det ju så att många på kan du säga lite sån bygda I Norge fick mycket sån intryck och musik från världen via film. Och också följligt från radio och efter kvart fysiska vinylplater men det var speciellt liksom amerikansk och engelsk film som vart vist runt på by och bygd som säkert också då han Nils Øybakken I Mosjøen fick sin musikintresse mycket ifrån det är ju nämnt bland annat I 62 som kom filmen The Young Ones.
Mm.
Den var med Cliff Richard och The Shadows. Och Nils Øybakken har ju sagt själv att han satt I Mosjøens kino och såg den här filmen. Och vart blåst av banan av musikalska prestationer och inte minst det här gitarruniverset som präglar The Shadows.
Every lifetime
this. Whoa, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see that young dreams should be dreams together? And young hearts shouldn't be afraid. And some day,
senere så blir jo Nils kjent som en særdeles dyktig sologitarist, og ikke minst i den her Shadows-tradisjonen, som for så vidt mange gitarister har vært veldig betatt av, men som han tok videre med sitt eget band nede i Elvegato i Mosjøen, som ble kalt The Hunters.
Nils Øybakken på sologitar, mens de coverer The Shadows i bandet Hunters. The Hunters høres jo litt amerikansk ut. Godt inspirert.
Absolutt. Sånn var det jo med mye norsk populærkultur på den tiden, og at mange ble påvirket av hva som kom over damen fra England og ikke minst Amerika. Som på den tida, så 60-tallet hadde en velutviklet kino- eller filmindustri. Og ikke minst et distribusjonsapparat som var kommet til de fleste bygdene i Norge, sånn at ungdom kunne ta imot denne kulturen. Da.
Ja. Men for å bli en såpass betydelig tekniker og produsent som man var, så må man jo ha hatt et godt studio allerede tidlig på 70-tallet. Hvordan fikk han penger til å komme i gang med noe sånt?
Nei, det er egentlig litt usikker på. Altså, det han gjorde med The Hunters, det var at han var jo og spilte inn med bandet, og de var jo til og med i Oslo og spilte inn, og fikk anledning til å reise på turné og spilte konserter i Sverige, og så vidt jeg har oversikt i Danmark også. Men om den virksomheten var så innbringende, det vet jeg ikke. Men han hadde i hvert fall nok ressurser til å starte nettopp det her eventyret sitt som han hele tiden drømte om på 60-tallet, nemlig å etablere sitt eget lydstudio i Mosjøen hjemme, litt på grunn av at han var egentlig, som mange sier, en litt sånn familiekjær type. Han trivdes veldig godt hjemme, han likte seg veldig godt i Mosjøen, Og han opplevde jo blant annet en del sånn nedslitte studioerfaringer i Oslo blant annet. Og det sammen med at han var egentlig ganske teknisk godt begavet, gjorde at han hadde på en måte de rette ressursene til å starte opp denne virksomheten i Mosjøen. Og det som han gjorde da, det var jo blant annet at han bygde jo en god del utstyr selv.
Ok.
Så han gikk ikke på en nettbutikk og handle bikser sånn som vi gjør i dag. Han lå ned i et heimesnekre miksebord og skrudde og lodde og ordnte selv.
Ja.
Så han var en veldig god gitarrist, og han var etter hvert en veldig teknisk dyktig lydmann og en veldig velbegavet person, både når det gjelder det musikalske og det tekniske. Og kan du si, samlet sett så hadde han jo da de rette ressursene til å få på plass det som da ble den største og mest betydningsfulle opptaksstudio i Nord-Norge.
Ja, det er jo fantastisk. Det er jo så utrolig nordnorsk. Nei, da hadde jeg kanskje ikke pengene. Snekret det selv. Men så kom han i gang med produksjonen her. Vet du noe om hvem som var første inn døra der?
Det som i hvert fall er sånn, i hvert fall halvveis offentlig kjent, er jo at et trønderband Prudence var tidlig inne hos Nils Høybakken. Han etablerte jo studioet sitt i løpet av 69-70, og Prudence sin single Into the Fire ble jo gitt ut i 1970, så det er i hvert fall en av de tidligste utgivelsene vi kjenner til. Og det er jo, kan du si, et lysspor som er litt sånn typisk for den tiden da. Coverlåt, og så B-sida med en egen låt, der også Aleksandersen søng blant annet på bokmål.
Take the trouble to decide a place.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Köpenhamn, här får du sikkert 200 gram. Bli med till Köpenhamn på vår bilskitta syre. Kom och bli med. Jag kom hit ned i fjol, tog fri fra skolen, hajke tid så satt jag fast. Blev 16 år i går, holdt bursdagsselskap för mig selv i en regningsgård. Bli med till Köpenhamn, där får du sikkert 200 gram. Bli med till Köpenhamn på vår bilskitta syre. Kom och bli med. Här nere får du allt, det vill si visst du kan bli den gott betalt. Lyksalighetens rus, som efter vart vill kräva allt. Bli med till Köpenhamn, här får du sikkert 200 gram. Bli med till Köpenhamn på vår bilskitta syre. Kom och bli med. Jag längtar hem ibland, men det var ju här i Köpenhamn jag lyckan fann. Här ingen kräver allt, jag ska gå skole och siden jobb som är gott betalt. Bli med till Köpenhamn, där får du sikkert 200 gram. Bli med till Köpenhamn på vår bilskitta syre. Kom och bli med.
Det är intressant också att lytte på akkurat den här typen inspelningar från 1970 som trots allt är av väldigt hög kvalitet. Och något som vittnar om Øybakkens väldigt goda teft för god ljud. Och han hade ju som sagt lagt sin egen mixer, men hade också väldigt gott utstyr, för exempel i form av toppmoderna mikrofoner för ljudupptag. Mm. Så det är väl ja, den som normalt sett blir regnet som den första utgivelsen. Så
ja.
Det är klart att han Nils Øybakken var ju väldigt central på Helgelandsområdet och spelade ju in väldigt mycket gammaldans. Mm. Det är ju ett väldigt viktig del av det här bildet, och om det hadde tatt opp noe gammeldansband før Prudence, det vet jeg faktisk ikke.
Nei. Jeg tror du at det var fordi at det var så kort vei til Namsos at det var derfor at Åge kom, eller han opparbeidet seg et rykte, han Nils, allerede da i 70?
Han var nok godt kjent, for han var nok en personlighet som snakket mye med folk, og hadde en personlighet som greide å bygge nettverk og på en veldig god måte. Han var fremoverlent, og han var ikke redd for å ta opp telefonen, skulle jeg til å si, og prate med folk. Og i tillegg så var det jo sånn at den her ungdomshuskulturen på liksom i Nordland og Helgeland var godt etablert rundt 1970, og på den måten at det var mange plasser å spille. Så det var jo en attraktivt et attraktivt territorium, for å si det sånn, for ja, både musikere og band lenger nordifra og fra Trøndelag til å... Så de spilte jo veldig ofte konserter, blant annet i Mosjøen og rundt Mo i Rana. Og sånn sett, så ble det jo, helt på begynnelsen av 70-tallet, så ble det jo faktisk Mosjøen, Elvegata og Experience Records en slags sentrum i norsk populærkultur.
Ja. Det der med band på ungdomsklubb, det ser ut til å bli nesten borte.
Ja, det er en slags sånn del av norsk ungdoms- og populærkultur som i stor grad er forsvunnet, ja. Mm. Og du kan se det sånn at de hadde veldig sånn her, en stor betydning i den tiden de var aktiv, både i forhold til hvor man skulle oppleve musikk, hvor man skulle høre ny musikk, og hvor man fikk på en måte markedsført seg selv som artist. Mm. Den betydningen har nok ikke sånne ungdomshus nå lenger i dag.
Nei. Vi ser også at det dukker opp utlandske navn på listen over artister som har spilt inn hos han, Nils Øybakken. Hvordan kan det ha skjedd?
Han hadde jo kontakter både i den internasjonale platebransjen, som jeg vil tro er den mest sannsynlige kan du si, linken mellom utlandet og Øybakken. Det handler jo blant annet om at han hadde distribusjonsavtale før sendet innspillinger. Han hadde jo plateselskapet sitt som heter Experience Records, men han drev ikke med noe omfattende distribusjon selv. Skjønt, han hadde nok en viss lokal distribusjon, men for å få musikken ut nasjonalt og kanskje ikke minst internasjonalt, så var jo han avhengig av å spille på lag med større aktører. Mm. Så det var nok der den kontakten kom, og at de andre større aktørene ute da så på han som en dyktig produsent og en interessant aktør i innspillingsfeltet for andre band utenifra.
Og en av disse artisterne er Paul Happern, og her kommer Tired innspilt på Experience i Mosjøen 1972.
I'm tired of all the things I've tried to say, confused in all the roles I've tried to play. I'm tired and I'm so full of dismay, and I don't know if I can last another day. So anytime you want to just take me, Lord, I'll go before someone else who can't afford to give up all of his dreams of immortality. Now, well, that's fine with me. I'm
problems I create.
Men så hjem igjen, det en utgivelse som heter Nordnorsk Popmix. Og da tenker jeg, han må jo ha hatt en eller annen slags tanke om dette med landsdelen Nord-Norge. Og etter hvert så dukker det jo opp kanskje noen av de viktigste nordnorske artisterne. Tror du han jobber aktivt med et nordnorsk musikkuttrykk?
Ja, altså, jeg tror jo i utgangspunktet at ikke han tenkte så mye på det selv, men han tenkte jo som mange, for så vidt har nevnt, litt som en gründer, kan du si, eller som en kremmer. Han var nok en ganske sånn smart business-personlighet. Og han spilte jo som sagt inn veldig mye gammeldans og gammel pop. Og det her var jo band som nærmest fantes på hver eneste haug i Vefsn og Rana. Og sånn sett var det jo mye å ta. Mens studiosituasjonen var ganske sparsom. Alle de her bandene og artisterne hadde jo ganske lite værlig mellom, i hvert fall i lokalmiljøet. Så da var det jo en dynamikk som gjorde at de fleste spilte inn hos Øybakken. Og det ble mye musikk gitt ut av både lokale, men også regionale artister. Så det der den nordnorske perspektivet, det rullet og gikk jo litt sånn på egen hånd i første omgang. Men så ble det jo mer en del av plateselskapets identitet, men kanskje litt sånn i etterkant egentlig. Men ja, etter hvert så knyttet han seg til artister som har vært veldig sentral i norsk pophistorie.
Ja, og så skal vi jo inn på en artist som kanskje for meg i hvert fall var med å åpne litt døra til at det ble stuereint å prate nordnorsk på TV, nemlig Halvdan Sivertsen. Hvordan tror du han havna i studioet hos Nils Øybakken i Mosjøen?
Ja, altså helt på begynnelsen av 70-tallet så var det jo ganske få godt etablerte lydstudio i Nord-Norge, sånn som vi snakker om, og både Halvdan Sivertsen, men og andre artister, sånn som vi har snakket om, Åge Aleksandersen, Prudence, Terje Tysland, var jo ganske mye i distriktet og spilte live, som trubadurer. Og da visste nok de aller fleste, inkludert Halvdan, om Nils Øybakken, nede i Elvegato i Mosjøen, og hva han hadde å tilby. Og det var jo veldig attraktivt for folk som Halvdan, som var egentlig ny i feltet, ivrige låtskrivere og ønsket å få materialet sett på plata. Så det var nok det mest naturlige og det mest nærliggende, både geografisk og kanskje overkommelig, nettopp å ta kontakt med Øybakken og få produsert og gitt ut sine første utgivelser.
Men jeg likte mor mi, så fatteren ble lei. Drakk opp alt han hadde tjent og dro sin vei. Men største skylda den hadde visst jeg. Harry Olsen, pokken, ingen likte meg. Jeg fikk juling på skolen og hjemme hver dag. Og de sa jeg var dårligst i samtlige fag. Jeg sluttet skolen stygg og dum og full av nag. Voldtatt av verden, og hvor var en vei? Jeg prøvde mange jobber, ingen passet meg. Nøtte seg. Legekrig i uniform, det kunne jeg. Jeg var best på rekruttskolen, befalsskolen også. Ja, det fine, det lett å forstå.
Harry Olsen liker livet bedre nå. Og vil du vite hvorfor? Jeg er sersjant, jeg gir ordre til deg. Her i troppen det jeg som viser vei. Jeg vil ha respekt for vårt forsvar, for Norge og meg. For sersjanten Harry Olsen, jo det passer meg mye bedre enn noe jeg har opplevd før. Jeg vil være sersjant til jeg dør, til jeg dør. Kanskje jeg blir Fenrik, eller løytnant, eller kaptein, eller major, eller oberst, eller oberstløytnant, eller generalmajor, eller generalløytnant, eller general. Kong Harry, nei, president.
Hør han egentlig ganske generøst hjalp de videre i til et større selskap, for han hadde jo som sagt gode kontakter både nasjonalt og internasjonalt i norsk platebransje, og var da en naturlig aktør i det å hjelpe artister som holdt han videre i bransjen.
Ja. Det er noe med omfanget her også, for det er jo en utrolig stor produksjon han har hatt. Og vi ser at artisterne kommer tilbake, så det må jo være både det at han har høy produksjon, men det må også ha vært høy kvalitet på det han har gjort.
Ja, absolutt. Han var veldig, veldig aktiv, og som du sier, ga ut veldig mange utgivelser, og han drev jo med andre ting også. Han hadde jo en musikkforretning i Mosjøen som han drev veldig aktivt da han selgte musikkinstrumenter. Så han var en person med mange jern i ilden og høy arbeidskapasitet. Og så selvfølgelig at det var også penger å gjøre på denne delen av bransjen.
Mm.
Så ikke bare det å selge trekspill og gitarer, men også selge utgitt musikk. Det gjorde han nok godt med penger på. Og det var jo noen artister som av og til tenkte at det ikke var bare lykke heller hos Experience Records. Det må jo må vi ha lov å nevne.
Ja, kan du nevne noe spesifikt om det?
Ja, altså som vi sa, Nils Øybakken var jo en business-type.
Mm.
Og blant annet noen prosenter av salg var det jo noen artister som aldri så noen ting av.
Ok.
Nils solgte jo, ifølge Arvid Martinsen, så selgte Nils kassetter rundt omkring med opptak.
Mm.
Men tok inntekter stort sett selv. Og av og til så måtte musikere kjøpe mat og snacks selv om at de hadde vært invitert til Nils for innspillingen.
Ja.
Så han var vel av og til internt oppfattet som en liten luring.
Ok.
Men ikke for å liksom svartmale noe, men han var nok som sagt en businessmann.
Mm.
Men det er jo på mange måter der man faktisk må være for å kunne jobb aktivt i musikkbransjen, og det er jo ikke en dårlig ting, det er jo en god ting der på en måte artisten og låtskriveren har et godt nok samarbeid med en person som forstår mye av det som rører seg både teknisk i et lydstudio og ikke minst i musikkbransjen.
Ja. Men i 1990 så ser man bare at det stopper opp, jeg vet ikke om det er kanskje en utgivelse etter 1990. Hva er det som skjer her?
Nei, altså da begynner jo kanskje Nils å bli opp i årene, og det er kanskje det at han føler at han har gjort veldig mye. Du kan se det sånn at det skjer jo ganske mye både på det musikalske feltet og det musikktekniske feltet knyttet til lydstudio, og det er jo en rivende utvikling i innspillingsteknologi. Der jo noen artister som absolutt setter pris på Øybakken, men òg nevner at han var ganske sånn tradisjonell. Han hadde et veldig godt forhold til gammelpopen. Han var av den gamle typen og ikke bestandig så glad i nye ideer, har noen musikere fortalt meg. For eksempel Frank Marstok og Rockfilter, som var veldig opptatt av å låte som Led Zeppelin. Men Nils, han vil helst fokusere på et sånn soundideal, nærmere The Shadows og lignende eldre populærmusikk og gammel pop. Og der får man, kan du si, en slags musikkproduksjonskonflikt, der kanskje det nye og fremoverlente står i konflikt med det tilbakeskuende og klassiske, for å si det sånn. Så kanskje noen artister mot 90-tallet migrerte til andre deler av musikkbransjens studio litt pga. det. Samtidig så ser du jo at på 90-tallet så er det rett og slett flere studio, både i Trøndelag og Nord-Norge, som er vel etablert. Og sånn sett så er jo, ja, konkurransesituasjonen helt forandra.
Har Nils Øybakken fått den plassen i historien som han fortjener?
Nei, det kan vel være vanskelig å si det. Du kan si det sånn at mye av det materialet som ble etterlatt Nils Øybakken, er jo kanskje ikke godt nok vist fram per i dag. For noen år siden så hadde jo Rock City Namsos et prosjekt knytta til Øybakken og Experience Records. Der de ønska å lage utstilling. Det var jo et veldig interessant prosjekt pga. at man får formidla mye av de historiene, produktene og alt som har med studiotida hans å gjøre. Nå vet vi jo alle hvordan det gikk med Rock City Namsos, så mye av det materialet ligger vel nå i dag rett og slett arkivert. Så spørsmålet er jo hvordan det skal på en måte formidles nå til dags. Det er i hvert fall mer enn nok å ta tak i, både i form av, ja, tidligere innspillinger. Der er jo bl.a. masteropptak av Prudence som aldri ble gitt ut, som ennå ligger på ei hylle og støver ned. Ja. Men det er vel noe som kanskje preger tidlig norsk platebransje generelt, at det er ikke så veldig mye som er tatt tak i. Det er det ikke.
Tomorrow comes, a new day will stand and wait for someone. Is it really you? Want to call it my new day, make me feel so good. Yes, it's true. Want to call it my new day, happily good day for me and for you. The day will show
when tomorrow comes. A new day will stand and wait for someone. Is it really? Is it really you? Won't you color my new day? Make it feel so good. Yes, it's true. Won't you color my new day? Happily good day for me and for you. Won't you color my new day? Make me feel so good. Yes, it's true. Won't you color my new day? I feel a good day for me.